barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waan u wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 iyo 20:30 mitirbaan iyo FM-yada Geeska Afrika.
Ramadaan mubaarak dhegaystayaal, dhammaantiinba waa Khamiis bisha Juun oo 16 sanadkuna waa 2016. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinka kusoo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farja.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah isticmaalka ama cunista kalluunka oo sare u kacay magaalada Boorama. Wareysi ayaan idinka hayna.
Qolada Hargeysa kalluun badan baa laga iibsadaa, waa caasimadii naga weyn, laakiin Boorama ima kun bay baranaysaa. Maalintii 300 kiilo ilaa 250 kiilo baa iibinaa maalintii.
Warbixin ka hadlaysa dhalinyarada Jabuuti oo hore u isticmaali jiray qaadka oo qaarkood ay leeyihiin Ramadaanta, waxaan uga faa'iideysanaynaa inaan qaadka cunistiisa joojino.
Markaan Soomaaliye ma dareemayo, yani wax dhibaata ma dareemayo, laakiin marka uun afurkii cuno ya waxaa ugu soo baxaya daalkiisii iyo joojuuciisii wixiisii ugu soo baxaya. Markaasaan gartay in waxaan yahay dhibaatadiisa qaadka iyo hurdo uu qornaya seexo iyo caajis.
Waxaan kale oo aad idin haynaa amaad dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ruushku waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin socon doonta ilaa 8-4 saacadood oo ka dhaqangelaysa magaalada Aleebo ee ku taalla dalka Siriya. Gelinkii dambe ee shalay ayuuna xabad joojintaasi ku dhawaaqay kadib saacado uun markii Maraykanku ugu baaqay Ruushka iyo madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad inay ixtiraamaan xabad joojinta dalkaas laga hirgeliyey tan iyo bishii Februari ee sanadkan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ku eedeeyay Ruushka iyo xukuumadda Siriya inay xabad joojinta u hirgelinayaan hab xulasho ah, halka ciidamada Assad ay sii wadaan in ay dib ula wareegaan magaalada Aleebo oo ah magaalada dalkaas ugu ballaaran, isla markaana ay ku yaalaan goobo taariikhi ah oo ka diiwaan gashan Qaramada Midoobay.
10 qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii Arbacadii uu dagaal ka qarxaday ciidamada dowladda iyo koox aan la aqoonin magaalada la yiraahdo Raja ee gobol dhowaan la sameeyey ee Lool ee dalka. Hogaamiye kaniisadeed ayaa sheegay in ka badan 400 oo qof ay u soo qaxeen xarunta kaniisadda. Ilo wareedyo magaalada Raja ayaa sheegay in barsaabka gobolka Rizaka Zakariya Xasan iyo saraakiil kaleeto ay ka qaxeen magaalada. Goob joogaal ku sugan magaalada Wuu ayaa waxa ay sheegeen in koox hubaysan ay weerareen saldhigga military ee Raja, xarunta adeega qaranka oo ku taala meel ku dhow suuqa Raja iyo guriga barsaabka, iyagoo oo halkaasi ku dilay askar dhowra. Dagaalka oo dhacay aroorhora ayaa waxa uu ku qasbay 400 qof in ay iyagu u qaxaan keymaha iyo kaniisadda magaalada Wuu. Duqa magaalada Raja Benjamin ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka magaaladaasi ka qaxay.
Ramadaan wanaagsan idilahaan tiimba meel walba oo aad nagala socotaan. Barnaamijkii dhalinyarada maanta ayaan bilowgiisii ku jiraay magaalada Boorama. Xilliyadan dambe waxaa sare u kacay isticmaalka kalluunka, taas oo dhalinyaro badan ay ku dhiirigelisay inay u leexdaan inay ka ganacsadaan iibkiisa. Haddaba wariyaha V O A magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Cabdulaahi Nuux Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda kalluunka ee Horn Fishing.
Shirkadda Horn Fish Company waxaan aasaasnay 2007, markaa way soo jiitamaysay dadkuna gobolkeena ma aqoonin kalluunka sida badan. Kabacdi 2007 ilaa 2008 baan mar shaqaynay, haddana way noo qabsami weyday. Haddana waxaan bilownay ilaa 2010 baan bilownay, 2010 ilaa 2011 baan shaqaynay, haddana dadkii way la qabsan waayeen. Dabadeed waxaan saani u bilownay, waxaan u yimin jirnay si yaroo iska goos koosa markay dadkii la qabsan waayeen, hodheelado kalaan u dalbi jirnay, ciddii u baahan baan si guud ugu dalbi jirnay markaa meel santaraa ma lahayn laba sano 2008-2007 meel baan u samaynay dabadeed way la qabsan waayeen haddana 2010-2011 baan u samaynay intaa laakiin u dhaxaysa meel ma lahayn qofkii naga codsadaan u dalbi jirnay dabadeed waxaan u samaynay 2013 ayaan meel rasmi ah u samaynay 2013-2014-2015 intaas si fiican baa loola qabsaday
markaa magaalooyinka aad ku leedihiin xarumaha ee aad ku iibisaan kalluunka ma magaalooyinka waaweyn ee somaliland ba mise waa magaalooyin ka mid a
may waa magaalooyinka waaweyn ee somaliland sida hargeysa oo kale buurama oo kale tuulooyinkana imika waan barnaa boon iyo meelaha qaarkood baan u dirdirnaa si ay dadku ula qabsadaan dhowr meelood baan ku leenahay magaalooyinka
markaa kalluunka aad iibisaan ma idinkaa soo saara mise dadka kalluumaysatada ee soo jillaabta kalluunka ayaad ka iibsataan oo markaasa dadka dib uga sii iibisaan
kalluunka waan iibsanaa dadka kalluumaysatada ee soo saara ayaan qiimo ka siisanaa dabadeed dib baanu iibinaa markaa iyagana lacag uma ka siisanaa
markaa meelahaad kalluunka ka soo iibisataan meelahaa ka mid a ee xeebaha
waxaa ka mid ah meesha iminka ugu muhiimsan ee wax ka iibsanaa waa berbera berberaas toos ugu xidhanahay lugaya ayaan marka iibsan jirnay lugaya markaa dariiq xumaa ka dhacday oo dariiqiiba xumaaday iyo baraf la-aan iyo waxba ka dhacay kalluunkeegii markaas eereer buu galay laakiin meesha toosan ugu xidhannahay had iyo jeer u doonan in kalsooni ugu dalana waa berbera
markaa waxaad leedihiin baabuurta laagadale mise hab kale ayaad u isticmaashaan inaad kalluunka usoo qallajisaan oo kale
weli tallaajadaha maanaan samaysan laakiin baabuurna kuwa noohooyinka oo kalean ku doonanaa bal feber galaasba laydhaaban xagga dambe ku xidhno sida alamiyooga oo marmarka kaasa lagu soo raseeyaa gaadhigu ilaa 1500 oo kiilo buu soo qaadaa toddobaadkii baan ku iibinaa haddaan doono laba jeer baan kolba sida nooga dhammaada ayaan u safranaa
waxaad sheegtay in ilaa 1500 oo kiilo aad iibisaan marka maalintii imisaa laydinka iibsadaa kiilo magaalooyinkaasi waaweyn tusaale ahaan hargeysa iyo boorame
shirkadeeda homefish company maamulkeega qolada hargeysa kalluun badan baa laga iibsadaa dee waa caasimadii naga weyn laakiin boorama imikun bay baranaysaa maalintii 300 oo kiilo ilaa 250 kiilo baan iibinaa maalintii
kiiloogii imisaad siisaan qiimaha ma ka jaban yahay qiimaha hilibka xoolaha ma ka jaban yahay
aad buu uga jaban yahay dadku markay isbarbar dhigaan imika markay barteen xoolihii ma jiraan abaar baa ku dhacday waqtigan imikaan joognaaba dee dhulku isku soo irjoogsadoo roobashu deeyeen laakiin waqtiyadii hore abaar baa dhacday kiilooga kalluunka labada kiilo kalluunka iyo kiilooga hilibka isku qiima waxaan siinaa 25 ilaa 30 siduu kala fiican yahay
markaa waa qiimo u dhigma $4 oo kale
$4 buu dhigmaa ilaa $3 iyo barbuu dhigmaa
markaa qofka kalluunka ma idinkaa u jarjaraya mise xabadii kalluunkii baad u miisaamaysaa
ma inama shaqaalaha jooga waa la jarjarayaa waa la miisaamayaa nus kiilo doonta talaba kiilo doonta ta kiilo doonta dumarku aroortiisaani bay uga adeeganayaan meesha markaa mid walba waxay sidatay uunbaa laga iibinayaa annagaana u jarjarayno u nadiifinayno
hilibka xoolaha dadku aad u yaqaanaan maadaama imika ay kalluunkii soo baranayaan macaamiishiinu ma soo kordhaysaabaa si leeda
waqtiyada qaarkood waxaan iibin jirnay 50 kiilo ilaa 30 kiilo baan iibin jirnay laakiin maanta 250 ilaa 300 mararka qaarkood baa 1500 ee kiilo 3 maalmo baan ku dhammaynaa sida jimciya khamiista oo kaliya waa aada loo iibsadaa kalluunka dadku iminka aad bay u fahmeen waxaan kaloon kalluunkaa raacaa digaag laga keena carabta oo weli digaageenni ma inkastoo dhallinyar badan isku dayday inay digaag soo saaraan digaaggaasaa la keenaa isagoo moorsan digaaggaana dadku aad bay u iibsadaan oo kalluunka raaciyaan
kambanigiinan homefish kambani shaqada kalluunka ee aad bilowdeen inaad ka iibisaan suuqyada magaalooyinka waaweyn shaqaale intee leeg ayay shaqa abuur u sameeyey
kambaniga waqtigan aasaasnay ma dhoweyn saan horeba kugu sheegay 2007 buu ahaa waa ilaa waxay noqonaysaa 9 sannadood bay noqonaysaa 9 sannadood dee dhowr iyo 30 dhallinyaraa ka shaqaysa meeshay doonayaan ha joogaan xataa qaar baa annaga berberanoo joogo qoladan doonyahale iyo laashashka markay kalluunka keenaan xarumaha kalluunka lagu kaydiyo inamaa noo jooga markaa kiiloogiiba waxbaan u saarnaa hadduu 1500 kiilo buu noo sii qabanayaa calaa ku shilin haddaan u saarna wuxuu helayaa 1,500,000 oo lacag u helayaa waa idankii noo shaqaynayay doorka dambe haddana intaan intaa iibinayna buu intaa in laag sii qabanayaa kuwa xamaalinaa jira kuwa iibiyaa jira kuwa suuqa geeyaa jira kuwa xisaabiyayaalaa jira kuwa waxa jira baabuurtan ka shaqeeya baabuurtayadan oo soo qaada markaa shaqaalaha haddii cadadkoogan qiyaaso ilaa 76 meelaa weeyihiin
ibraahinow
marka dalka la joogo de hilib geel iyo hilib adhi iyo waxba la yaqaanin.
Haye,
haatan kalluunkiiba la maray.
Hilib lo'aad iyo
haatan kalluunkiiba la maray.
Aha, kalluunka ayaa hadda loo batay.
Firdo wax laga yaa magaalada inta timaadid in lagu yiraahdo in hilib ma hayne. Kalluun baan hayna ama digaag baan hayna keebaad.
Haddii dadka hilib ku cuna taas ma yeeli doona. Owlalaan rabaayo, waslaan rabaayo.
Ay. Weliba nimanku waxa ku xiga oo qaybta labaad wareysu kaga hadlaya digaagii.
Digaaga ayaa haddana
digaagalkan nagu qabsaday,
laakiin digaag badan ma qablay. Xagee keenay digaag?
Waa la soo dhoofsadaa. Ilaa qaarkood ba Brazil laga keenaa, qaarkood ba Carabaa laga keenaa, ilaa Brazil ka horan digaaga laga geeyay.
Markaas waa haddii digaagan u dhammaan doona haddana.
Aad iyo aad. Kaasi waxaa wariyaha v o magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good. wuxuu magaalada Boorama ku wareysanayay Cabdulaahi Nuux Xasan oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda kalluunka ee Horn Fishing.
dalka Jabuutina dad aada u fara badan ayaa waxay joojiyeen cunista qaadka bishan barakeysan ee Ramadaan, kuwaasi oo u badan dhallinyaro, waxaana inaawilayaan in ay sidaasi u daayaan maadaama dhaqaalahoodu uu la dagaalamayo. Qaadka qaarkood la cuno ayaa qaybtiisa lagu iibiyaa lacag gaaraysa ilaa iyo 10,000 oo faran oo u dhiganta $60, taasi oo dadka qaarkood maalin walba ay isticmaalaan. wariyana v o a ee Jabuuti Sagal Siciid Faarax ayaa warbixintan ku eegaysa.
iibinta iyo cunidda qaadka ayaa hoos u dhacda dalka Jabuuti inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama dadkii cunayay ama iibinayay qaadka ay suuman yihiin. waxaana jira dhallinyaro aad u fara badan oo uga faa'iidaysta bisha barakeysan ee Ramadaan sidii ay u joojin lahaayeen qaadka. Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinta dalka Jabuuti. waxa uuna joojiyey qaadkii bishan barakeysan ee Ramadaan, waxa uuna rajaynayaa inuu sidaa ku wado oo uu guud ahaanba qaadka joojiyo.
Waxay u qasbay jaadkii inaan joojiyo, micnaatu jaadkii markaan soomanahay ma dareemayo, yacni wax dhibaataa ma dareemayo, laakiin markaan afurkii cuno ya waxaa igu soo baxaya jaal daalkiisii iyo joojuuciisii wixiisii igu soo baxaya. Markaasaan gartay in waxaan ay dhibaatadan tahay qaadka iyo hurdo uu koornaya seexo iyo caajis, markaasuu koornaya nin jaad cun, markaasaa nin firfircoonaa noqonaysaa, kadib dhiigiyaa burtay mugsuntay. Markaa waan tijaabiya dhowr cushay lantii Ramadaankii, kadib waxaan noqday nin caadiya noqday oo la qabsaday. markaa wallaahi waxaan rabaa inaan saas kuwada nolosheeda dhan haddii ilaahay yidhaahdo. micnaatu haddaan xisaabiyo halkii sano lacagta kharash iga baxaysa, yacni waxaan soranaya wallahi nin waalinla tahay, maadaama maalinkii waxaan cunaa 2,000 oo faran oo jaada, bishii waxay noqonaysaa 60,000 oo faran oo lacagta faranka Jabuutiya mugsuuntahay. markaa dee nin dee taajira meehi oo nin dukaan u furan meehi, nin oo badeecad amase business u furan meehi, waxaana nin iska yoomkiisa meelaha kalitahay.
dhalinta kulamid adigoo kale ee qaadka cunta maxaad leedahay?
waxaan leedahay dhalinta ilamid ee qaadka cunta sideedoo kale waxaan ulaa warrimiyon qaadku wuxuu leeyahay dhib aad u fara badan leeyahay, xanuun buu kuu keenayaa, caafimaadkaagu dilaya, ilkahaagu dilaya, dhiiggaaga ayuu bedelayaa, fij wuxuu bedelayaa, suuraddaadu bedelayaa, ta ilamida iyo kuwa soo kacayaba in ilaahay ka qabtaan, ilaahay ugu rajeynaya insha allah bismillahi kariim.
dalka Jabuuti qaadka laga cuno waxa uu ka yimaadaa dhinaca Ethiopia, waana hareeri balse qiimo kala duwan ayaa lagu iibiyaa. qaadka ugu qaalisan magaalada Jabuuti waxaa lagu iibiyaa 10,000 oo faranka Jabuutiya, taasoo u dhiganta $60. haddaba si aan wax uga ogaano qaadka iyo qiimaha kala duwan ee lagu iibiyo, ayaan wax ka weydiiyey Dayibo oo ah haweeney ka ganacsata qaadka.
jaadku wuxuu kala baxaa 10,000, 5,000, 3,500, ku faran le, 800 le, 600 le, 700 le, 400 le, waxaas uu kala baxaa.
oo lacagta faranka Jabuutiya?
haa, oo faranka Jabuutiya.
marka 10,000 oo kale markii laleeyahay qaadka laga bixinayo waa qaad noocee, siduu egyahay?
waa jaad dhaadheer, waa jaad aana xabad la tuura malaha, waa jaad aad qurux badan weeyaa.
ka 5,000 siduu egyahay?
kamaan uu ku daba xigaa isaguna.
10,000 dollar markii lagu sarifo lacagta Jabuuti misee noqonaysaa?
waxay noqonaysaa $60 bay noqonaysaa.
5,000 misee noqonaysaa?
waxay noqonaysaa $30 bay noqonaysaa.
marka shan kulihii maadaama $30 yahay laba kulihiina waa $20 meelaha
ha $20 buu noqonayaa ha jaadka aad buu qaali yahay waayo waxa laga bixiyaa dee baabuur baa lagu soo qaadayaa waxa laga bixinayaa badaad macaash baa laga bixinayaa jaadku saa buu qaali yahay shaqaalaha ka shaqeeya may waxa uu kala baxaan beerta kaliya iyo soo jiig baa uu kala baxaa soo jiig isagu kamaan wuxuu leeyahay ka 10 kun uu leeyahay bartikileeguna 10 kun uu leeyahay 500 600 400 intaba way leeyahay ilaa 300 lay leeyihiin oo 300 soo jiig baa leh
marka guud ahaan markii la isku dura qaadkee baa la oran karaa Djibouti waa lagu jecel yahay wanaagu macay wanaagu qaalisan yahay
waxa lagu jecel yahay qiimaha waa isku mid laakiin jaadka bartikileega iyo dadku aad u jecel yihiin dadna waxa cajabiya soo jiig baa cajabisa laakiin kulli xogga waxay dadku saaraan bartikileega saaraan
sidoo kale dayba ayaa ii sheegtay markay arkaan dhalinyaro iibsanaya qaadka 10 kunlaha ama 5 kunlaha oo dollar ahaan qiimihiisu yahay $60 iyo $30 inay ka damqadaan isla markaana dhalinyarta ay waaniyaan
inay dadku jaadka naga iibsadaan oo dadka aan rag iyo dumar jaadka cunaan waan jecelahayna haddana wayna dhibaysaa oo awlaad baan leenahay oo waan ka naxaynaa dee qofkii hadduu soo baabaay maxaad samayn maadigaa dhalay oo jaadka iska daabaad oran waxba kaama gelin buu ku odhanayaa adiguna dee waxbaad ka daba doonaysaa waad ka iibinaysaa dee balaahay ma jirto
sagaal Saciid Faarax VOA Djibouti
Ismaaciilo waad arkaysaa hadda qaadkii Djibouti dhalinyadu waxay leeyihiin annaga iyo qaad
xilliga oo joojinayna ramadaantan ugu faahfaahsanayna
ammaan aan isisiino si baan waa loogu cunaa dalalka Afrika gaar ahaan bariga Afrika iyo meelo kala duwan iyo dalal kale oo caraba marka haddii dadku waxaan u maleynayaa inay dareemi doonaan mar uun dhibaatooyinka ah dhaqaale ee uu jaadku leeyahay kusku inuu xataa leeyahay dhibaatooyin xagga caafimaadka ah oo uu waxyeelo ilkaha oo waxyeelo xubnaha kale ee jirka hurda la-aan qofku uu ku rido
marka rabadaanta lagu faahfaahsan leedahay xilliga rabadaanta sida dhalinyaradan sheegaya
marka qof walba hay istijaabiyo bal inuu maartay majinta u gooyo
maxay noo xagga Ibraahimo
xaggii ciyaaraha ayaanu markana jaleecaynaa ku soo dhawaada Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddaynu ka horeyno waxaa la ciyaaray shalay kulamo ka tirsan Euro 2016 iyadoo gruubka A ay waddamada Romania iyo Switzerland ciyaar xiiso badan yeesheen ciyaartaas ayaa daqiiqadii 18-aad waxaa gool ku hormaray xulka dalka Romania oo rigoore ahayd waxaana u dhaliyay ciyaartoyga Bogdan Stanku waxaase berberiyay daqiiqadii 17-aad ciyaarta markii ay marayso qaybtii labaad Admir Mehmeri oo gool aad u qurux badan goolhayaha xulka kubadda cagta Romania daba dhaafiyay waxay ka dhigan tahay in ciyaarta 90 daqiiqo lagu talagalay ay ku dhamaato gool iyo gool sidoo kale waxaa ciyaaray xulalka dalalka Faransiiska iyo Albania ciyaartaas oo ahayd ciyaartii labaad oo waddanka Faransiiska ay uu yeesho isla mar ahaantaasina hore Albania ay sidoo kale kulan u soo ciyaartay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen ciyaar aad wanaagsan xulka waddanka Albania ayaa waxa ay iska difaaceen weeraro dhowr ah oo xulka dalka Faransiiska ay ku soo qaadayeen hase yeeshee ciyaarta ayaa waxa wax ka bedelay Antonio Griezmann oo beddel ku soo galay qaybtii labaad ee ciyaarta isagoo daqiiqadii 90-aad markii waqtiga lagu talagalay labada dhinac inay ciyaaraan ay dhamaanayso gool aad qurux badan oo madaxa dabdhaafiyo goolwadaha xulka kubadda cagta Albania 4 daqiiqo dheeraad oo lagu daray kadib ayaa Dimitri Payet gool kale u dhaliyay xulka dalka Albania 2 gool aan iraadi xulka dalka Faransiiska waxaana 2 gool waxba ku adkaaday xulka dalka Faransiiska oo 2 goolna ay dhaliyeen 90 daqiiqo lagu talagalay wixii ka dambeeyay markii ay ciyaartu maraysay gruubkaasi A waxaa hoggaaminaya xulka waddanka Faransiiska oo 6 dhibcood iska leh Switzerland ayaa 4 dhibac iska leh Romaniyaana waxay leedahay 1 dhibac Albania 1 dhibac iska ma lahan sidoo kale waxaa dheelay Russia iyo Slovakia oo xulka dalka Ruushka oo hore Brazil soo galay raadinayay in gool uu gaaro hase yeeshee gool daro naxdin badan ayuu kala kulmay xulka dalka Slovakia waxaana 2 gool iyo gool ku adkaaday xulka dalkaasi Slovakia Vladimir Weiss iyo Marek Hamsik ayaa u dhaliyay 2 gool xulka dalka Slovakia goolka madiga ahi ay dhaliyeen xulka dalka Ruushka daqiiqadii 18-aad waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Denis Kolashkov waxaana xulka dalka Ruushka uu leeyahay 1 dhibca iyadoo gruubkaasi ay hoggaaminayso xulka dalkaasi Wallace oo saddex dhibcay iskale Slovakia ayaa saddex dhibcay iskale Englandna hal dhibcay iskale Ruushkana hal dhibcay iskale yahay waxaa sidoo kale dheeli doona xulalka Wallace iyo England oo ciyaar aad iyo aad loo wada sugayo ah kana tirsan koobka Euro 2016 kulmada maanta dhici doona marka laga soo tago Ingiriiska iyo Wales waxaa sidoo kale dheeli doona xululka Ukraine iyo waqooyiga Ireland Germany iyo Poland ayaa sidoo kale wada ballansan dhinaca iyo qaarada Mareykankana ma jiro kulmo ka tirsan Copa America oo ka finalaha sidii kooxdu ay u soo baxeen waxaa la ciyaar doona kulmada ugu soo horeeya maalinta Britain dhigaysiyaal xubinta ciyaaraan halka ay noo joogto
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaar halkad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaad walba maanta kale aad dhegeysan jirteen ee waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa magaalada Laascaanood inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
kulanti waanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco waxyaabaha ugu hadalaynta badan oo ay ku jirta xarooyinka barakacayaasha magaalada Muqdisho ayaa dhashay saddex ilmood Soomaaliya waa dhif iyo naadir hooyooyinka dhala mataanaha gaaraya 4 ilaa 3 iyadoo hooyadana dhashay mataana 3 iyadoo ku jirta xero barakacayaal oo ku taala magaalada Muqdisho aabaha qoyskan ayaa ah xamaari hore u maarinaya nolosha 5 caruur ah iyo hooyadood waxaa reerka ku soo biiray 3 caruur ah 2 gabdhood iyo wiil sida waxaa tiri hooyada dhashay ilmahan Ifraah Daahir Maxamuud qodobka kale aan dhageystayaal isna ku soo qaadan doona baraha bulshada iyo mareegaha gaar ahaan baraha bulshada sida weyn loogu hadlayaa wuxuu yahay lamaanaha adduunka ugu gaagaaban lamaanahan caalamka ugu gaaban ayaa noqday kuwa u dhashay dalka Brazil cabirka dherarkooduna uu yahay 34.8 in halka midka kalena uu yahay 35.2 lamaanahan ayaa 7 sano ka hor isku bartay baraha bulshada ay ku xiriirto gaar ahaan goobaha sida weyn loogu wada hadlo xilligaas kadib waxaa dhex maray shuukooyin la xidhiidha haasaawe waxaana midba midka kale la wadaagay sawirro uu tusaya qaabka uu eeg yahay waxayna noqdeen dad isku nooc ah oo ka mid ah dadka gaagaaban taasoo sii xoojisay xiriirka ka dhaxayn karaya wiilkan iyo gabadhan ayaa doonaya inay taariikhda caalamka galaan gaar ahaan buugga lagu qoro mucjisooyinka caalamka arrinka kale ee cajiibka ayaa waxa uu yahay in mid walba uu leeyahay xirfad u gaar ah gabadhu waxay leedahay meel dumarka lagu qurxiyo halka wiilkanu uu yahay xoghaye sharciyaqaan laakiin waxa uu ku hamiyayaa inuu mar un u tartamo duqa magaalada uu degan yahay qodobka ugu dambeeya aynu ku soo qaadan doono baraha bulshada ayaa wuxuu yahay mataano isla dhashay ayaa lagu arkay xaalad naadira oo horey aan loogu arag dunida kuwaas oo ku nool ama ku socda qoraxda habeenkii markay qoraxdu dhacdo noqdo kuwa aan dhaqaaqi karaynin ama curyaana maxamed al shucaayb oo ah 13 jir iyo cabdirashiid oo ah 19 jir ayaa xaaladdana ay ku timaadaa markay qoraxdu dhacdo subaxdiina markay qoraxdu soo baxday ayay caadi noqdaan wiilashan ayaa loogu magacdaray solar boys ayaa xaaladooda dhakhaatiirta ku wareereen iyagoona maalintii caadi ah habeenka marka la gaadhana curyaan noqonaya ama aan dhaqaajin karaynin xubnahooda badankooda dowladda Pakistan ayaa dhaqaale fara badan ku bixinaysa sidii cudurka haya wiilashani looga gaari lahaa xal iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen inuu cudurkani yahay mid aysan horey ugu arag dunida dhegaystayaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid a dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Mubarak ayaan dhigisyaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan anagoo ku guda jirna bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan idin soo qabanaynaa qasiido ka mid ah qasaaidka
Kamamar Muhammad digis
sidaasi wuxuu gabagabo yahay idaacadda iyo duhurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta. Ibraahim Xasan Daanduri, anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayno, waxaan idin leenahay sidaas iyo Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.